Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесен со Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска 3. јуни 2024 со вас Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини. Повестите од земјава и странство имаме обширен извештај и за најактуалните случувања во и поврзани со Македонија, каде денеска новиот собраниски состав треба да има првата координација и да се разговара за промената на законите за реорганизација на министерствата. Во меѓувреме, грчкиот премиер Кириакос Мицотакис упати директна порака до едниот македонски мандатар за состав на владата Христијан Мицковски, цитат, јавно да каже дека името на неговата земја е Северна Македонија. Ќе известиме и за најавената жалба од страна на Доналд Трамп по осудителната пресуда со која што стана првиот председател на САД осуден за кривично дело. Од домашните теми се осврнуваме на заемите без камата. Како дел од програмата финансирана од владата, ќе слушнеме за кого се достапни овие заеми без камата. И подоцна, разговараме со талентираната Сали Славица Велевска од Мелбурн, која стана еден од ретките, а може би и единствен уметник од македонско потекло, кој се вброи меѓу илјадници конкуренти за наградата Арчибалд, што носи 100 илјади долари. Останете со нас, започнуваме со вестите. Од денешниот билтен, вести на SBS на македонски ќе чуете. Милиони австралици ќе добијат зголемување на платите за 3,75%. Членови на Конгресот на САД се лути поради писмото до премиерот Бенджамин Нетанјаху и поканата да се обрати пред заедничката седница на Конгресот. Мицотакис му порача на Мицковски јавно да каже дека името на неговата земја е Северна Македонија. Слушајте не. Милиони австралици ќе добијат зголемување на платите за 3,75% со одлуката на Комисијата за правична работа за годишна ревизија на платите. Зголемувањето на платите ќе стапи на сила од 1. јули со тоа што секој што е на минимална или наградна плата ќе има зголемување. Комисијата за правична работа одлучи да ги зголеми наградните плати веднаш под инфлацијата која беше на 4,1% на крајот на априлскиот квартал. Комесарот за праведна работа, правдата Адам Хачер, вели дека кризата со трошоците за живот била една од клучните размислувања на комисијата.
Our decision today is to increase the national minimum wage and all modern award minimum wage rates by 3.75% effective from 1 July 2024. In determining this level of increase, a primary consideration has been the cost of living pressures that modern award reliant employees, particularly those who are low paid and live in low income households, continue to experience.
Некои членови на Конгресот на Соединените Американски држави велат дека се лути поради писмото испратено до премиерот Бенджамин Нетанјаху, со кое израелскиот лидер е поканет да се обрати пред заедничката седница на Конгресот. Прогресивните членови се критични кон воената кампања на Израел во Газа и поддршката од председателот Бајден за неа. Но председателот на Представничкиот дом на САД, републиканецот Майк Джонсон, вели дека се надева дека во наредните недели ќе организира посета со Бенджамин Нетанјаху, како знак на подршка за воените операции на Израел. Поканата доаѓа откако Меѓународниот кривичен суд бараше налог за апсење на господин Нетанјаху, израелскиот министер за одбрана Јоав Галанд и три лидери на Хамас. Господин Джонсон изјави за Fox News дека верува дека Меѓународниот кривичен суд треба да биде санкциониран.
We don't want this to just be a political exercise. We think it's important for Republicans and Democrats to stand together and send a message to the international community that the abuses of the International Criminal Court, the ICC, cannot be allowed to go forward.
Поранешниот благаник Джош Фрајденберг би можел да се врати во политиката, при што ABC известува дека тој повторно ја разгледува својата одлука да не се кандидира за предселекција за седиштето во Којонг. Господин Фрајденберг на последните федерални избори го загуби своето место од независната Моник Рајан, но нацртот за прераспределба на избирачките места, што би укинал едно место во внатрешен Мелбурн, би можел да ги промени границите на изборните единици на околните места, вклучувајќи го и Којонг. Либералната партија ја избра 31-годишната Амелија Хамер да се надпреварува за седиштето. Поранешниот благаник и господица Хамер немаат јавно коментирано за можното враќање на господин Фрајденберг. Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд изјави за Канал 9 дека Либералната партија бара лидери.
I think all this talk about Josh coming back somehow suggests that the Liberal Party is scratching around for a leader. I mean, they're obviously desperately trying to find someone else other than Peter Dutton. But look, if I was the candidate that had been working there, I'd feel pretty annoyed that, you know, Josh Frydenberg, because it looks a bit better maybe, and maybe he's more likely to get elected, would come and try and overturn a pre-selection. And it's certainly not going to help with the Liberal Party getting more women into Parliament.
Нови извештаја од Австралискиот институт за стратешка политика The Australian Strategic Policy Institute вели дека Австралија нема да може навреме да го зголеми својот одбранбен капацитет за конфликт во блиска иднина без краткорочна парична инјекција. И покрај паричната инјекција од 50 милиарди долари предвидена во буџетот за следната деценија, извештајот предупредува дека е потребно поитно финансирање за да се обезбеди Австралија да биде подготвена доколку нашиот регион, цитат, брзо се влоши. Министер за одбрана Ричард Марлс вели дека Австралија не се обидува да го достигне нивото на Кина или Соединетите држави, туку делува како клучен играч поради својата позиција во регионот. Предупредувањата од извештајот доаѓаат во контекст на предупредувањата од Пекинг за насилна реинтеграција на Тајван.
We're also investing in the Red Spice program to ensure that we're improving our cyber capabilities and the protection of Australian data into the future. In every respect, in Army, Navy, Air Force, cyber and space, the Albanese government is making the necessary investments in our Australian Defence Force over the next 4 or 5 years to ensure that we have the capacity to defend Australians into the future.
На пресконференција на островот Крит во пресрет на европските избори на 9 јуни, грчкиот премиер Кириакос Мицотакис рече, цитирам, очекувам од мандаторот за премиер на Северна Македонија јавно, на јасен и категоричен начин да изјави дека го почитува договорот од Преспа, дека името на неговата земја е Северна Македонија, ерга омнес, и во внатрешната и во надворешната употреба, завршен цитат. Мицотакис додаде дека и на престојниот НАТО самит тој ќе го покрене конкретното прашање, но оцени дека во Скопје, сепак, цитат, ќе преовлада логиката. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ и иден мандатар за состав на новата влада, Христијан Мицковски, деновиве изјави дека користењето на терминот Македонија во обраќањата не е кршење на преспанскиот договор.
Моје основно човеково право е, како јас мојата држава ќе нарекувам, и додека давам изјави, додека се обраќам пред новинарите, и јас, а очекувам тоа, да биде и начин на несување и на председателот Силјановска, да се користат термините Македонија и придавката македонски, бидејќи на тој начин, според нашето толкување на преспанскиот договор, немаме прекршување на истиот.
Републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп вели дека јавноста може да достигне точка на пукање ако тој се соочи со затворска казна по неговата историска осуда од страна на поротата во Њујорк минатата недела. Најмалку еден член од демократите на Конгресот изрази загриженост за можноста подржувачите на Трамп да реагираат насилно во врска со неговата осуда. Но додека Трамп ја користеше осудата да ги засили напорите за собирање средства за кампањата, тој не се обидуваше да ја мобилизира својата база. За разлика од неговите коментари во 2020 година, кога протестираше против неговиот пораз од Бајден, пошто следеше смртоносен напад од подржувачите на 6 јануари 2021 година врз Капитол Хил. Во интервју за Fox News, Трамп изјави дека ако се соочи со затворска казна, јавноста ќе има тежок период да го прифати тоа.
It's weaponization of the Justice Department, of the FBI. And you know, that's all coming out of Washington. You may think it's brag. Take a look at who opened the case. I'm not allowed to talk about it because I have a gag order. I'm probably, I guess, the first presidential nominee, and the leader, the leading crooked Joe by a lot, that's not allowed to talk. Maybe they're doing me a big favor, who knows? But I'm not allowed to talk. I'm gagged. Nobody's ever heard of it.
Две лица беа убиени на гласачките места во Мексико сред историски избори за кои се очекува левичарката Клаудија Шейнбаум, кандидатка на владеачката партија, да стане првата жена председател на земјата. Најголемите избори досега во земјата беа најнасилни во модерната историја со 38 убиени кандидати. Опозицијската кандидатка Сочил Калвес вели дека луѓето мора да излезат и да гласаат без страф.
Yes, it has been the most violent election in the history of our country, but there is also an enormous opportunity for democracy to be kept alive. And I believe there is a large turnout. I am told that in Nuevo León, the polling stations are full in Jalisco. The polling stations are full in the north, in Puebla, in Tijuana. So it is going to be a great day of celebration. I am delighted with this democratic participation. That is what I want the most.
И вест од светот на рагбито, Австралија го освои The World Sevens Series финалето против Франција, а Медисон Леви беше звездата на надпреварот на стадионот Метрополитано во Мадрид. Завршувајќи со 26-7 против Франција, Леви го презеде надпреварот откако Франција изравни со Австралија во првиот дел. Говорејќи пред новинарите по надпреварот, Леви рече дека тимот имал проблеми со моментумот на почетокот на надпреварот.
To play a game of sevens when you have no ball and defending, so I think the conversation at halftime was to just like treat the ball with like care, like we're not giving away silly penalties or silly offloads. So I think that changed, and we started to get a roll on once we started having more momentum.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,31 македонски денар, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, 4. јуни, Перт делумно облачно, максимално 22 степени, Аделејд делумно облачно 17, Мелбурн облачно, максимална 14, Хобарт слаби краткотрајни врнежи 16, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно 13, Сиднеј претежно сончево, максимално 19, претежно сончево и за Брисбен, максимално 21, сончево за Дарвин 31 и Алис Спрингс врнежливо предпладне, максимално 17 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 3. јуни. Останете почитувани слушатели со нас и за извештајот од Македонија. На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Премиерот на Грција, Кириакос Мицотакис, со директна порака до идниот македонски мандатар за состав на владата, Христијан Мицковски, јавно да каже дека името на неговата земја е Северна Македонија. Денеска новиот собраниски состав треба да има првата координација според председателот на парламентот, Африм Гаши, најпрво ќе се разговара за промената на законите за реорганизација на министерствата. Лидерите на Европскиот фронт, предводени од ДУИ, подпишаа декларација против, како што велат, моноетничкото владење во Македонија. Хирушките клиники во Скопје се се уште под клуч. И преку Вибер пробиен тестот по мајчин јазик за матурантите. Од Македонија известува колегата Милче Јовановски.
Очекувам од мандатарот за премиер на Северна Македонија јавно на јасен и категоричен начин да изјави дека го почитува договорот од Преспа, дека името на неговата земја е Северна Македонија, ерга омнеси во внатрешната и во надворешната употреба, рече грчкиот премиер Кириакос Митсотакис на пресконференцијата на островот Крит во пресед на Европските избори на 9. јуни, а пренесе МРТ.
Очекувам од мандатарот за премиер на Северна Македонија на јасен и категоричен начин да изјави дека го почитува договорот од Преспа, дека името на неговата земја е Северна Македонија. ерга омнес и во внатрешна и во надворешна употреба. Во моментов намерата на ВМРО е во практика да го оспори едното единствено име за сите. Грција нема да го прифати тоа.
Мицотакис додаде дека конкретното прашање ќе го покрене и на предстојниот НАТО самит, но и оцени дека во Скопје сепак ќе преобладе логиката. Председателот на ВМРО ДПМН е иден мандатар за состав на новата влада, Христијан Митковски, деновиве посочи дека за разлика од Грција, кај нас преспанскиот договор е дел од македонските институции, но негово основно човеково право е како државата ќе нарекува во јавноста.
Моје основно човеково право е како јас мојата држава ќе нарекувам, и додека давам изјави, додека се обраќам пред вас новинарите, и јас очекувам тоа да биде и начин на несување и на председателот Силјановска, да се користат термините Македонија и придавката македонски, бидејќи на тој начин, според нашето толкување на преспанскиот договор, немаме прекршување на истиот.
Собранието денеска понеделник ќе има првата вообичаена координација на која се очекува да се види дали ќе се појават представниците на Европскиот фронт, кои го бойкотираа гласањето и говорот на новиот шеф на собранието Африм Гаши. Во интервју за Радио Слободна Европа, Гаши рече дека меѓу првите прашања што овој состав очекува да ги реши е промената на законите за реорганизација на министерствата. Гаши рече дека покрај ова треба да се реши и прашањето за избор на новите градоначалници во општините, каде што градоначалниците станале пратеници или ќе станат министри. Што се однесува до уставните измени, Гаши вели дека не памети дека поставиле рок до крајот на годината, но вели дека тоа треба да се случи што поскоро. Се разбира, имајќи ги предвид изборите во Европскиот парламент, во САД и политичката ситуација во Бугарија. Првиот човек на собранието додаде дека која ќе се отвори уставот, неговата партија го условила манманот со незастареност на судските предмети, но и да се разговара за 20%. Африм Гаши за Радио Слободна Европа одговори зошто за клетвата во парламентот прво ја дал на албански, па на македонски.
Не било тоа намерно и добило, тоа е работа на собранието. Без разлика, јас мислам дека не треба да обрнуваме внимание на такви делови, но и демократско право е на секој пратеник и на секој граѓанин, ако мисли дека некој право е прекршено, да реагира, да бара право и тие што го прекршиле законот да одговарат, нема никаков проблем.
Уште 5 дена до истекувањето на рокот за доделување на мандатот за формирање на новата влада по парламенталните избори на 8 мај. Шефицата на државата е должна да го довери мандатот најдотно до петок. Председателката Гордана Силјановска-Давкова потврди дека оваа недела ќе му го довери мандатот на актуелниот председател на ВМРО ДПМН и иден мандатар Христијан Митковски за формирање на новата влада. Иако не кажа кој ден ќе му го довери мандатот, според роковникот, тоа мора да се случи најдосно до петок. Поред најавите, Митковски не планира целосно да ги искористи роковите и новата влада би можела да биде изгласана до 20 јуни. Во меѓувреме, преговорите околу формирањето влада на тимовите на ВМРО ДПМН и на коалицијата Вреди влегува во завршна фаза. Очекувајќи во секој момент да биде објавено како ќе изгледа распределбата на министерските места, Викендов Алијанса за албанците на Зијадин села упати критики дека коалицијата Вреди добила незначителен дел од колачот при преговорите за состав на едната влада. Се случува за прв пат албанците да борат само 4 министерства во најавената влада од ВМРО ДПМН и Навлен, и тоа 4 од 16 министерства се наведува во соопштението од Алијанса на албанците, предводена од Зијадин села. Коалицијата Вреди возврати на обвинувањата на Алијанса за албанците на села, наведувајќи дека Вреди добила значајни позиции. Исто така рекоа дека бројањето ресори со кои раководат албанци е концепт што е надминат и не донесло ништо добро за нивната кауза. Лидерот на Дуја Али Ахмети на средбата на Европскиот фронт објо и декларација, како што рече, против монетничкото владеење со која ќе го извести Брисел и другите европски центри, како и главните градови на земјите од регионот. Со документот целта да се известат домашните европските институции дека тие за себе се сметаат дека се легитимни представници на албанците и другите етнички заедници и затоа сметаат дека треба да влезат во владата. Ахмети ги собра на иста маса 8 темина партнери од Европскиот фронт и на високите тела да дискутираат за политичката состојба и сите заеднички го делат ставот дека се победници кај другите етнички заедници и дека се крши Охридскиот рамковен договор. Али Ахмети повтори дека владините коалиции треба да бидат определени од двете најголеми етнички зелници на земјата, како и од легитимните представници на другите зелници по парламентарните избори. Доколку не бидам избран за председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на внатрепартиските избори, нема да прифатам никаква понудена партиска функција, изјави Јован Деспотовски и испрати иницијатива до сопартиците. Бара преку подпишана изјава да се обврза дека наместо пазарењето со функцији ќе се посветат на инината на партијата, рече Деспотовски за Сител.
Премногу долго време се случувало во СДСВ, да имаме кандидати и кандидати за различни раководни позиции, вклучително за највисоката, кои што никош не биле доживувани автентично и биле продукт на некаков пазар, на некакви игри или договарања кои што биле секогаш далеко од очите на луѓето кои што треба да гласат и во чиј интерес треба да работат. Така што оваа иницијатива е еден чесен потек.
По изјавата на Деспотовски, министерката за одбрана во заминување, Славјанка Петровска, која пред неколку дена најави дека ќе влезе во трка за нов лидер на СДСМ, рече дека ако не биде избрана за председател, нема да извршва друга партиска функција, но додаде и други предлози. За можнини председатели на СДСМ се споменуваат и имињата на Венко Филипче и Стефан Богоев. Рокот за пријавување до четврток, а внатрепартиските избори се закажани за 30 јуни. Од ВМРО-ДПМН смета дека 12 директори и министерот Илир Демири се виновни што веќе подолг период се затворени операционните сали на хирушките клиники. Портпарол на партијата на Ану Тилковски вели дека повеќе од две недели пациентите ширум државата трпат последици од неможноста врзнив да биде направен медицински хирушки зафат.
Затоа тоне проблемот со хирургија и уште повеќе немањето волја брзо да се реши, не може да се исклучи од аспектот за намерно рушење, односно мини државен удар во здравството. Од тука, ќе поставам и прашања и до исчезнатиот министер Илир Демири и до заменичката Маја Манолева, дали се работи за санација која што би вредела 120.000 евра? Дали заради 120.000 евра се создаде колапс на сиот здравствен систем? 12 директори на одели кои функционираат на хирургија се уште немаат доблест да излезат во јавност и да проговорат за проблемите и за тоа колку пациенти со тешка медицинска состојба се оставени на чекање.
Заменик министерката за здравство Маја Манолева согласи по повод неработењето на 15 хирушки сали во рамки на клиничкиот центар поради непозната и непријатна миризба. Манолева во вестите на Сител рече дека на средба со директорите на клиниките пронашле некои алтернативни решенија, но не и целосно решавање на проблемот. Ќе се постават надворешни компресори и садови со компримиран воздух. Оперативниот план ќе се реализира со одлука на стручни колегиуми во рамки на секоја клиника, рече Манолева. Лично како министерот Илир Демири, и таа ќе бара итна реакција од владата на Сенница. За итна набавка и промена на компресорската станица и инсталацијата за довод компримиран воздух, додаде таа. Откако тестот по мајчин јазик и литература од државната матура повторно се најде во Вибер група во која имало 7000 ученици, Државниот испитен центар денеска на стручен колегиум ќе одреди точни насоки за постапување на оценувачите за да утврдат дали ученикот препишувал. Тестовите за кои ќе се утврди препишувањето ќе бидат поништени. Дел од учениците вчера биле фатени како препишуваат. Годинава државната матура за прв пат се полагаше во училишни сали и холови наместо во училница. Вториот изборен испит ќе се полага на 8 јуни. Македонскиот атлетичар Дарио Ивановски победи на главната трка на 21 километар на осмото издание на атлетскиот викенд Охрид трчат, што се одржа низ улиците на Охрид. Дарио полумаратонот го истрча за 1 час 10 минути и 1 секунда. На второто и третото место се пласира атлетичарите од Бугарија Михаил Валковски и Николај Николов. Победникот Ивановски покрај парична награда од 300 евра од Општина Охрид доби и ваучер за 10 дневни подготовки во Охрид пред настапот на Европското првенство и Олимпијадата, што ќе се одржат ова лето. Најдобар резултат во женска конкуренција во трката на 21 км оспори Милијана Ристис со резултат од 1 час 30 минути и 1 секунда. Јована Шубатлија од Србија заврши втора, а трета финишираше Фросина Михајловска. Но при трчат оваа година учество зедоа рекордни 2200 надпреварувачи од 31 земја. За организацијата и безбедноста на настанот кој мина во одлична атмосфера се погрижија 500 волонтери и припалници на полицијата.
Од Македонија извести колегата Милче Јовановски. Ја следите програмата на СПС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Доналд Трамп изјави дека ќе поднесе жалба за осудителната пресуда со која што стана првиот преседател на САД осуден за кривично дело, се разбира поранешен. Во говорот што го одржа во кулата Трамп, поранешниот преседател го нападна судијата на рочиштето во Њујорк, опишувајќи делови од случајот врзан за премолчување пари како неправедни и даде неколку лажни изјави и погрешни представи за самиот процес. Правните експерти велат дека жалбата на очекуваниот републикански председателски кандидат сега се соочува со мали шанси, но дека сепак има некои основи за жалба. Пенри Баклифо за SBS News објаснува што следува. Подржувачите на поранешниот председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп со аплауз го поздравија неговото пристигнување на местото каде што започна се – кулата Трамп на Менхетен. Но местото на објавување на неговата успешна кандидатура за изборите во 2016 година во петокот на 31 мај беше амбиент за значително поинаков повод. Очекуваниот републикански кандидат за изборите во 2024 година беше прогласен за прв преседател на САД кој што е осуден за кривично дело и тоа по 34 точки од обвинението за фалсификување документи во врска со исплата на пари на Сторми Данијелс во 2016 година. Во ненапишаниот говор, што траеше половина час, господин Трамп го критикуваше судењето, се пофали со зголемување на донациите за кампањата и најави дека ќе поднесе жалба на пресудата.
So we're going to be appealing this scam. We're going to be appealing it on many different things. He wouldn't allow us to have witnesses. He wouldn't allow us to talk. He wouldn't allow us to do anything. The judge was a tyrant.
Господин Трамп уште еднаш го нападна судијата на Врховниот суд на државата Њујорк, Хуан Мерчан, како и окружниот обвинител на Менхетен, Алвин Брег. Тој исто така ги повтори неоснованите тврдења дека судењето, спроведено од државните, а не од федералните обвинители, било организирано од Белата куќа за да влијае на резултатите од изборите годинава.
This should have been a non-case. And everybody said it was a non-case, including Bragg. Bragg said, until I ran for office. And then they saw the polls. I was leading the Republicans, I was leading the Democrats, I was leading everybody. And all of a sudden, they brought it back.
Председателот Джо Бајден во своите први јавни коментари за пресудата ги соочи со факти многуте од погрешните ставови на господин Трамп, нарекувајќи ги тврдењата непромислени и бранејќи го правосудниот систем на САД.
Donald Trump was given every opportunity to defend himself. It was a state case, not a federal case, and it was heard by a jury of 12 citizens, 12 Americans, 12 people like you. Like millions of Americans who served on juries, this jury is chosen the same way every jury in America is chosen. It was a process that Donald Trump's attorney was part of. The jury heard 5 weeks of evidence, 5 weeks. And after careful deliberation, the jury reached a unanimous verdict. Now he'll be given the opportunity, as he should, to appeal that decision just like everyone else has that opportunity. That's how the American system of justice works.
Главните тврдења на господин Трамп беа дека не му било дозволено да сведочи, што тој предходно го поврза со наредбата за замолчување, што го спречуваше да дава јавни изјави за сведоците, но не и да дава изјави пред судијата или окружниот обвинител. Но поранешниот председател на крајот направи личен избор да не одговара на прашања пред судот. Во меѓувреме, тој е казнет со глоба во вредност од 15.000 австралиски долари за 10 прекршувања на наредбата која му забрануваше објави на интернет за сведоци, вклучувајќи и за неговиот поранешен адвокат Майкл Коен. Целиот судски случај се фокусираше на исплатите направени за паричен надоместок на господин Коен во вредност од 195.000 долари, Средства кои предизборите во 2016 година и биле исплатени на господја Даниелс за да молчи за наводната сексуална средба со господин Трамп во 2006 година. Господин Трамп, кој се изјасни за невин и негираше дека имал сексуален однос со господица Даниелс, сега се соочува со казнено сослушување за пресудата на 11. јули, пошто може да поднесе жалба на пресудата. Казната која што се очекува да биде условна, иако не е исклучено да биде и затвор, најверојатно ќе биде суспендирана до донесување на одлуката во врска со жалбата, а таа веројатно ќе дојде по изборите на 5. ноември. Трамп исто така се соочува со повеќе федерални и државни обвиненија за заговор за поништување на резултатите од изборите во 2020 година и за чување тајни документи по напуштањето на Белата куќа, за кои процесите исто така веројатно нема да започнат пред тоа. Експертите велат дека веројатните основи на жалба ја вклучуваат и новината во начинот на кој обвинителството го пременуваше законот. Исплатата на пари за замолчување не е нужно нелегална, но обвинителите тврдеа дека плаќањата, за кои рекоа дека Трамп ги идентификувал како правни трошоци за да ја скрие нивната вистинска природа, биле криминал за финансирање на кампањата. Професорот по право на Универзитетот Джорджтаун, Абе Смит, вели дека тоа е местото од каде ќе тргнат адвокатите на господин Трамп.
Is the statute itself so broad or ambiguous that it could cast a net too widely and people caught up in that net wouldn't know exactly what it was they were facing, wouldn't understand what the law proscribes and what the law allows given the wording of the statute. So I think that will be the starting point.
Професорот Смит вели дека адвокатите на господин Трамп исто така најверојатно ќе тврдат дека сведочењето на господица Даниелс за нивната наводна сексуална средба отиде во премногу детали за случај кој зависи од фалсификувани документи. Во интервју за CNN, адвокатот на Доналд Трамп, Тод Бланш, исто така го критикуваше изборот на породата и локацијата на судењето во градот Њујорк, односно поранешниот дом на господин Трамп, каде што тој е непопуларен.
I think the timing of this trial and was really unfair to President Trump. There was so much publicity around the witnesses and around leading up to the trial that it just our system of justice isn't supposed to be a system where every person that walks in the courtroom knows about the case.
Но професор Смит рече дека ова не е силна основа за жалба и дека инструкциите на судијата Хуан Мерчан за изборот на породата биле за пример.
Judge Merchan did an outstanding job. I've tried cases in many different jurisdictions, generally speaking in state courts, and he conducted the trial consistent with best practices by any trial judge I've appeared before.
Тоа беше професорката по право на Универзитетот Джорджтаун Абе Смит. А сега на домашна актуелна тема. Нови податоци покажаа дека програмата финансирана од владата, која што им овозможува на луѓето да пристапат до заеми без камата, ја користеле повеќе семејства отколку поединци во минатата година. Заемот без камата може да се користи за купување на основни добра, како што се, например, фрижидери, компјутери или подмирување медицински сметки, доколку поединецот заработува помалку од 70.000 долари годишно. И како што известува Кијара Хейн за SBS News, минатата година се издадени повеќе од 42.000 заеми без камата, што е за 19% повеќе во однос на претходната година. Да слушнеме повеќе.
Day-to-day life is a struggle with the price of living going through the roof, and it is disheartening knowing that there are things I can't provide my kids with.
Кејт е самохрана мајка на три деца и живее во Мелбурн. Таа вели дека нејзиниот живот се променил на подобро кога открила нешто што се нарекува заем без камата.
I have so far got a steam mop, vacuum, TV for the boys for Christmas. My daughter got a tablet. I got a dryer. A lot of white goods is stuff I wouldn't be able to afford to get on my own. Like I would have just had to go without or not been able to get certain things for the kids, which makes you feel a bit low and sad knowing that you can't, but the opportunity that NILS provides families. It's just happiness.
Кейт вели дека досега со помош на овој заем купила многу бела техника, како джогер на пареа, правосмукалка, телевизор, таблет, кои што не би можела да си ги дозволи без него. Значи, што е заем без камата, објаснува извршната директорка за одржливост на Националната австралиска банка, Джесика Форест.
A no interest loan is a great option for people who need to cover essential items. So essentially, through Good Shepherd, customers can get low amounts of credit. So that's up to $2,000 for essential items, or $3,000 if they need support for bond or rent in advance. And essentially, there's no fees or charges at all associated with the loan. There's also zero interest. So as opposed to a personal loan or a credit card that they might access through commercial credit or through buy now, pay later or payday lenders, there is zero interest.
Форест објаснува дека преку Good Shepherd клиентите можат да добијат ниски износи на кредит во вредност до $2,000 за основни предмети или до $3,000 ако им треба подршка во врска со станарина. Понудата за заем без камата е иницијатива предводена од владата, а поддржана од една од големите австралиски банки и непрофитната организација Good Shepherd. До заемот може да се пристапи на 550 локации на национално ниво, преку 120 даватели на услугата во заедницата, како што е армијата на спасот. Господица Форест вели дека во последните 12 месеци заемот го користат повеќе семејства отколку поединци.
Traditionally we've seen the no interest loans primarily taken up by individuals. But now more and more we're seeing families turning to no interest loans for a solution. And the reason that families are looking for this kind of support is really for household essentials. As well as vehicle and transport costs. So these are the essential items for every household, but they're also really important to maintain access to employment and income. So if you don't have a car or you're unable to cover transport costs, then people can find themselves in an even more challenging situation with loss of income. So it does enable that continued access to income.
Заемите се користат за подршка при купување на основни работи, како што се фрижидери, автомобили или компјутери, покривање медицински сметки, при што клиентите го враќаат позајмениот износ преку мали редовни рати. Во минатата година, повеќе бескаматни заеми биле издадени на лица на возраст меѓу 35 и 39 години, во однос на која било друга возрастна група. И генералниот директор за сервисна навигација и подршка во Good Shepherd Конг Ли вели дека неодамна тие им олеснеле на повеќе луѓе да пристапат до заемот.
We've recently, given I guess the rising cost of living, have actually expanded our eligibility criteria to allow those individuals who earn 70,000 or less to be able to access the no interest loans. For couples or people with dependents, it's up to 100,000 gross per year. For people who have experienced family and domestic violence, they can access no interest loans as well. Or people who have a pension or healthcare card has access to this product services as well.
Ли вели дека поради растечките трошоци за живот, ги олеснеле условите за добивање на заемите без камата. Па сега право на кредитот имаат поединци кои заработуваат помалку од $70,000, парови или луѓе со издржувани лица со приход помал од $100,000 годишно. За лицата кои имаат пензиска или здравствена картичка. А среде национална криза за семејното насилство, Конг Ли вели дека секој што доживува семејно насилство може да пристапи до заем без камата, без потреба да исполнува какви било други критериуми.
In terms of the actual service offering, what we've found through our data is that it assists, I guess, the most benefit comes from assisting people on the recovery journey. What we found that is that people or survivor and victims who have or are in the crisis stage have got access to other services which are more beneficial to them. So it's more around, I guess, the recovery stage that we're assisting family and domestic violence survivors with, But it's also us leveraging off our, I guess, partnerships with community networks who we work with about 170 organizations to deliver these services to them.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Наградата Арчибалд, основана во 1921 година, се смета за најпрестижната награда за портрет во Австралија. Сали Славица Велевска стана еден од ретките, може би и единствен уметник од македонско потекло, кој што се вброи меѓу илјадници конкуренти во борбата за освојување на овој уметнички врв и паричната награда вредна 100.000 долари. За предмет и инспирација за незиниот портрет, Салија избра професорката Лили Стојановска, позната личност која според критериумите на наградниот уметнички надпревар предонесува во обштеството. Останува да се види дали портретот на Стојановска ќе обезбеди место меѓу наградените на македонската уметница Велевска. Победникот треба да биде објавен на 7 јуни. Со талентираната Сали Велевска разговара колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Sally Velevska, welcome back to SBS Macedonian.
Oh, it's a pleasure. Thank you for having me back on.
Well, look, I'm very excited to be chatting with you again about your more recent work, which is quite broad, and as you paint landscapes, life drawings and portraits. Have I missed anything?
No, that's a bad hit. I'm actually going into a little bit of even abstract art, so easy to do in comparison, and then sometimes it's even harder. So, yes, I'm up for all these different genres in art.
Yes. The last time we connected was during the COVID lockdowns when you told us about a swing towards portrait paintings, mainly because people needed an outlet during that period of stagnation and turned to art as a means with which to reignite interest, excitement and even fantasy through having you paint their individual portraits, their family portraits and even portraits of their pets, which is always very popular.
Yes, it was a difficult time for many people during lockdown, and that's when I was able to actually even thrive just because I had the time and the need. And for the art side, it was very exciting, and I made the time to do that. So I enjoyed even more so the artwork as a release as well.
And because of the COVID restrictions, people had to send in their photographs, didn't they?
Yes. As a form of reference, even pet portraiture and family members, that was really the only way we could do it.
But the interesting twist to that was that clients were requesting to be painted as kings and queens and princesses and Robin Hoods, roving minstrels and the Napoleons of the world.
Yes.
So there was a strong element of fun and fantasy.
Yes, why not? You know, sometimes they can't achieve that with a photo. So a painting, you can do anything. Artistic license, we call it.
Yes. And it was a great opportunity to hone in on your artistic representation of people or portraiture, because in just under a week, the winner of this year's prestigious art prize, the Archibald, will be announced. That's on the 7th of June. And you're one of the contenders with the selected portrait. Sally, congratulations and the best of luck to you.
Thank you. The reason I actually entered it, it was just to find the time, to make the time, because I enjoy doing portraiture. Sometimes life gets in the way, a wonderful life, an exciting life, but I need to find more time. And this is why I specifically said, find the time, do this, and I'm excited to do it because it's a great opportunity to put my work out there and lift my game, as it were. And I really enjoyed it, and I'm grateful that Lily accepted to be my sitter, my subject for this, my very first Archibald Prize entry.
Well, Macedonians are congratulating you continuously on social media. Lots of support there from many in the Macedonian community. Yeah, you had said you were aiming to enter the Archibald in our last chat, and you did just that.
Yes. Like I said, that's the reason I've been looking forward to it. And to showcase someone that is within our community, Lily was the perfect candidate for me.
Now, as far as I'm aware, there is a strong Macedonian art community in Australia, and you may very well be the first Macedonian artist to actually enter the competition. Are you aware of any others going down this path?
I'm not sure. I haven't looked it up. There's thousands of entries. There's amazing artists, I haven't come across any names that have been selected in the, let's say, 30, 40 portraits that mm-hmm. actually go on exhibition.
Yes.
And there might have been some other artists that don't qualify for that, or it's very prestigious. It's and the council that and the other judges look for very specific things. Sometimes my favourite portraits that I prefer don't even get selected. So it's mm. yeah, or the winner is someone, something that the committee looks at differently. But it's a wonderful selection. Yes, very interesting.
Well, not only do we suspect you're the first Macedonian artist to enter the Archibald, but you've chosen your sitter for the portrait to also be of Macedonian descent, which is fabulous, and what a wonderful subject you've chosen. It's our very own Professor Lily Stojanovska.
That's right. I'm glad you agree. She's so worthy of this, and I'm honoured that she accepted. She had to sit there for hours and very still whilst I try to capture the light and the essence of her, and I hope I was able to convey her warm nature. She's got a lovely smile. She's just a lovely person. Apart from her amazing career, she's a very warm lady, so I really enjoyed that.
Yes, well, she's been involved in medical research for many years, teaching and supervising undergraduate and postgraduate students in the area of women's health and well-being and nutrition, and she's published widely in international journals and has presented her research findings at national and international conferences and seminars. And she's also author of four books and founder and chair of the Women's Wellness in the West Network at Victoria University. So her CV packs quite a punch.
I told you she was a brilliant candidate for this. So I am honoured that she accepted to sit there and have a portrait painted by me. And I don't know whether she knew much of my work, but I hope I just conveyed her image and a little bit about who she is just with her smile. So.
Well, tell us how you came to select Professor Lily Stojanovska as your sitter for the Archibald in the first place.
Well, I knew of her and mm-hmm. I've met her in the past casually and within the Macedonian community, and then I knew she has an amazing career, and I know she has helped many, many people, many students, many, many women around the world with her writings and research, like you said.
Yes.
So I thought that what a token of, I guess, the community's appreciation of what she has done. That's what I wanted to do, really honour her with a portrait.
She's also a recipient of the Victorian Honour Roll of Women in 2004 as an international educator of women's health, and her expertise includes the use of complementary and alternative therapy as well as improving women's well-being through exercise and dietary intervention. But
amazing woman.
Yes. Tell us how you came to use the medium you chose for the painting. What guided your choice?
Recently, I've gone into using acrylics. I find them faster to dry than oils, although I love oils as well. It was just I've been using them more often, and I wanted the colour that they can produce and longevity of the actual painting as well. You know, the life of the painting will just last for generations. She can pass on.
What will happen to the painting? Or is it destined?
Yes. Like I said, over 1,000 entries each year, and only about 30 or 4 get selected to go on exhibition. They're the finalists. And then there's a packing room. People that actually work, the staff there, choose the packing room prize, and then the Archibald is selected by the committee. And the ones that aren't selected for that small number to go on the exhibition will be returned to the artist. And in my case, I said I will give that to Lily for her to keep, like I said, as a token of my appreciation for all the work that she's done, and as a community, as a Macedonian community, just honour her and give her that as a gift. So she will hang it in her room.
That's wonderful.
Home.
Lucky Lily.
Со нетрпение го очекуваме 7 јуни. Разговорот со талентираната Сали Славица Велевска го продолжуваме утре, а сега да подсетиме на некои од вестите на денот.
Милиони австралици ќе добијат зголемување на платите за 3,75%. Членови на Конгресот на САД се лути поради писмото до премиерот Бенджамин Нетанјаху и поканата да се обрати пред заедничката седница на Конгресот. Грчкиот премиер Мицотакис му порача на македонскиот иден мандатар Христијан Мицковски, цитат, јавно да каже дека името на неговата земја е Северна Македонија. И две лица убиени на гласачките места во Мексико сред историски избори и очекувањата земјата да ја добие првата жена председател. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а да подсетам, во меѓувреме за избор прилози, интервјуа, видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian, секако и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите и ваш коментар под тие содржини. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.